Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontoso, mamirazana koto.
Miaraba tompoklasy tompovavy, anio tsika dia iresaka ny ao amin'ny commune ambanivohitra Andrimbilany, ao amin'ny distrika ny Ambatolampy, faritry Vakinakaratra. Commune filamatra ary modely eo amin'ny fampandrosoana eny fotony eto Madagasikara, eo amin'ny fitantanana ny fananantany sy ny fahaiza-mitantana ihany koa, ary modely eo amin'ny fandindrana amin'ny fiarahamonina ity commune iray ity. Nalaintsika ato anatin'ny fandarana izay vokarin'ny CFM ny commune Andrimbilany no izy mbola mitazona ny zotoavina malagasy nefa afaka mampandroso ny tanàna izany. Andeha ho fantarantsika ny mombamomba ny commune ambanivohitra Andrimbilany ity.
Iray amin'ny sivifolo ato anatin'ny distrika Ambatolampy ary ato anatin'ny faritry Vakinakaratra misy azy. Izy no anisan'ny commune kely indrindra ato anatin'ny distrika Ambatolampy. Vitsy ny mponinato, valo amby sivifolo metatra toradrovo fotsiny ny abean'ny commune, valonjato sy valo arivo ny samponina ato anatin'ny commune, misy fokotany sivy izy ary misy kianja valo amby efapolo. Ny fiveloam-ponina dia tsy manana fivelomana hoe tena lehibe fa mpiompy sy mpamboly ny valo amby sivifolo isanjaton'ny mponinato, kanefa tsy le mpiompy ngezabe na le mpambolo ngezabe fa anarana fotsiny anaratsively no entina ilazana izany. Manana fotodrafitrasa anisan'ny mampiavaka azy ihany kosa nefa ny commune Andrimbilany dia amin'ny commune anakisivy dia manana rano fisotro madio valopolo amby zato orina fontaine ity commune ity. Zay no hitako hoe tena vao mampiavaka azy na vitany na mpisotro rano madio ny vahoaka valo amby sivifolo isanjato ato anatin'izany commune izany. Manana sekoly ambaratonga fototra fito miankina fanjakana. Ny antony tsisin'ny anakiroa amin'ny sivy dia ny rafan'ny fomba entin'ny fon'olona mihitsy le vahoaka eo amin'ilay fokontany mihitsy. Ohatra ny anankiray fiangonana sekoly katolika misy eo aminy satria saika katolika daholo ny vahoaka ao amin'ilay fokontany dia tsy nanangana mihitsy izy, tsy nangataka sekoly fanjakana. Misy CEG anakiroa ary misy CSB anankiray. Manana todrano valo ambin'ny folo zany hoe voatondraky ny rano avokoa ny tany azo vokarina rehetra ato anatin'ny commune Andrimbilany.
Pangabe vita ny Analamanga Park no miditra amin'izany faripiadidiana mpanjakana Antsirabe izay izay tsara koa ny mizara fa misy distrika fito mandrafitra azy manomboka Ambatolampy, Antany Fotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, Antany Faratsio ary Betafo sy Mandoto ny any farany andrefana izay mifanila amin'ny Menabe. Prefektura Antsirabe misy olona eo amin'ny roa tapitrisa mihoatra kely eo raha ny vokatry ny fandrisana fahobeny mponina sy ny trano fonena na andehan'ny fahatelo no resahana na ny RGPH 3 moa no fanafoezana azy. Dia arabaina manokana ny commune Andrimbilany satria raha voalaza teo dia eo amin'ny enina amby dimampolo kilometatra toradro efa mitovy amosy anankiray takitsika fiverenana teo Madagasikara zany.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Mirindra ny fiarahamonina rehefa misy ny fahaiza-mitantana ataon'ny olom-boafidy sy ny vahoaka izay entina. Tsy misy dina ao Andrimbilany ary matehidera sy filamatra izy ireo hoy ny prefe ny Vakinakaratra Andriatomponera Voangy Armino Nalisoa.
Alaina ho ohatra amin'izany fampandrosoana ity fotony izany raha fokontany sivy izany no misy mpaomby fanjakana valo amby sivifolo amby zato efa tena dingany angeza be amin'ny resaka développement social ho an'ny vahoaka izany. Voateny teo ny fotodrafitrasa fanabeazana, fotodrafitrasa fitsaboana, fotodrafitrasa mpambolena hoe misy todrano mpambolena maro koa anatiny voatondraka daholo ny tanimbary nanao modely ho amin'ny fampandrosoana i fotony satria raha mitatitra tonga any amin'ny biraon'ny prefektura dia somary efa tsy dia ilaina intsony ny fampiarana dina aty amin'ny commune Andrimbilany satria dia efa mirindra ny fiarahamonina noho ny fampiasana ny io rafitra i fotony kianja io
afaka maneho hevitra daholo na ny kely na ny tanora na ny lehibe ao anaty na ny vavy na ny lahy efa tsy misy tsony zany fa ny kliana ara-pahapotokevitra izany aty amin'ny kommuna Andriambilany a. Eo ihany koa ny vokatra tsara azo amin'ny resaka fandriampahalemana sy filaminana ny fotiny a. Matehidera e, matehidera ary hoe tena tiana ho alay tahaka avy hatrany a ho andreo kommuna sivifolo mandrafitra ny prefektura Antsirabe satria dia kommuna sivifolo tokoa no ao anatin'izany distrika fito mandrafitra ny vakinakaratra mifanindry moa ny faritra dipanjakana prefektura Antsirabe sy ny faritra vondrombahoaka Panjarapahefana vakinakaratra dia ianareo izao no ataonay môdely ary rehefa mifampiresaka teo môdely dia hianatra any Andriambilany satria be dabe ny zavatra tsara alaitahaka itsika tadio fa manana fanambo-goavana fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka hoe tena firosoana amin'izany hoe fanandratana ny Madagasikara izany. Efa nivoaka ny politika ben'ny fanjakana miteny an'ireo lohahevitra maromaro amin'ny resaka fampandrosoana ety izany izao aty Andriambilany no jerentsika hoe nanao anao tokoa ny fanatanterahan'ny tompony andraikitra ety fotiny a an'izay drafitra fampandrosoana ny ety fotiny izay satria dia voateny teo ny resaka ara sosialy a, voateny teo ny resaka ara ekonomika, voateny teo ny resaka fandriampahalemana ara-tontolo iainana kosa satria na ny anaran'ilay kianja aza dia tsy kianja fotsiny fa kianja maitso mihitsy anehoana an'izay hoe misy ara-tontolo iainana koa paramètre voateny ao anatiny a. Zavatra maro izany ny zavatra angatahanay an-tanandroa aminareo ao anatin'ny kianja hoezahana hatao anatin'izay kommuna sivifolo aty amin'ny prefektura Antsirabe izay. Mino hafa tsy hanosom-potana anareo sy ny mpitarika anareo anatin'izay zavatra ay a. Zavatra ngezabe no nataonareo ary tsy voazao akory ny fantatra ny kianja efa ela no ny foronany, efa ela ny asany a fa tonga ny fempotoana ankehitriny atsapahany rehetra fa tena tsy maintsy ilaina ny mizale chel fanapariana ny fomba fiasa tia Andriambilany a ho amin'ny toerana hafako mba tsy janona ato amin'ity community ny fampandrosoana izay efa hita taratra fa tena kivoaka ho alainy rehetra satria malagasy rehetra tokoa ny tokony hisitraka amin'izany fampandrosoana ety fotony izany ary efa mandrosona ety fotony a dia mandeha miakatra 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 dia firenena malagasy iray manontolo no handroso a no miezaka atao amin'ny tsirairay avy.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
No azavain'ny filoha lefitry ny CFM faritany Antananarivo Gérard Noël Ramamampionina ny andraikitra sany komite ny fampiavanana malagasy na ny CFM eto amin'ny firenena.
Tsy misy malagasy miady zany eo mbaoa politika ihany miady nefa zavatra hita miverimberina eto amin'ny firenentsika ny krizy mandeha tsika mifamono mifanamba mifanao kolokolo ino zany rehetrarehetra zany tsy miady tsy miady fa mbayakelika ihany manana sotoavy tsikitsika fa tsy iainana fa mipetrapetraka any ambadika any ka zay indrindra no antony a nametrahana zany hoe fampiavanana malagasy ao anatiny hoe fiainana sotoavina mba hahafahana iaina mahamalagasy a hitondrana ny fanjakana hitondrana ny fiarahamonina dia araka ny teny teo dia misy ratsana maro ny fampiavanana zany tsy resaka politika fa marina ny politika mila n'izany fampiavanana zany mahatolo firenentsika isaky ny vita ny fifidianana teny velona anaty krizy miady dia resaka politika izay efa mandray ny andraikiny sy FM indrindra rehefa fotoanany fifidianana dia hoe ny fitoniana mba isy ny fahamarinana ho afanajana ny safidim-bahoaka maro zay no anjara ndray zany efa ao anatin'ny fifidianana fa kosa miezaka koa mifanantona amin'ireo mpanao politika amin'ny sehatra rehetra ary manome toromarika hoe tsao tokony izao ny soatoavintsika e tsy ny politika tsy ny vola tsy ny fahefana fa ny fiavanana mialohany zava-dehibe eo ihany koa ny fampiavanana ara-toekarena satria hitantsika misy faritra sasany ohatrany hoe andinidiny vany aoko nefa ny faritra sasany ohatra mahazo tompony be dabe misy olona sasany manan-karena be loatra misy sady io mombe teo vokatrany hoe asany ihany io fandry andray a misy zavatra tokony hojerena amin'ny lafiny ara-toekarena mba isin'izay fiavanana zay fa rehefa manana be ny eto a mahatra be ny eto a ny famono fangalatra zay zavatra keo a tsy maintsy jerena ny fampiavanana ara-toekarena eo koa ny fampiavanana ara-kolontsaina manan-karena kolontsaina ny firenentsika indraindray mifanaratsy mifanambany mifanily mila mifamily izay ny fampiavanana ara-kolotsaina izay tsara jerena, ny fampiavanana ara-pitafa. Tanareo indray, ireo ny taranaky any, ireo ny avariana any, ny foko izao izao tsy miaraka intsony, fotony hoe ny foko izao izao tsy dia afaka hiara-monina. Dia inona ny antony nahatonga an'izany? Ahoana no iainana an'izany a? Ahoana ny anasanana ny raka rehetra na navelan'ny politika na navelan'ny ara-tantara andraikitry ny CFM?
CFM, komite ny fampiavanana malagasy.
Izao kosa dia andeha fantarantsika ireo vaomera telo ao amin'ny CFM.
Vaomera anankitelo, vaomera ny hoe fahamarinana sy famelan-keloka. Rehefa tsy misy ny fahamarinana, tsy misy fihavanana izany eo. Dia mila marina na ny ara-tantara, na ny ara-politika, na ny ara-toekarena, inona marina moa. Rehefa fantatra ny marina ho afaka mifamely. Ao koa ny hoe andraikitsay moa izany dia zay mihitsy hoe ny CFM mareno ny rafitra eto afaka mame an'izany hoe amin'izy fahatsoratra eto rafitra anankiray a hoe afaka mame an'izay amin'ny resaka ara-politika izay. Fa eo a ny CFM dia mijery a izany antsoinako hoe fanonerana sy réparation fahafezana onitra fanonerana zany. Maro be ny olona tratran'ireny ady tamin'ny taona roa sy roa arivo hatramin'ny fiafarahan'ny fitondrana fitezamita mbola hoe tsy tratran'izany hoe fanony hoe mba ny zavatra very tao aminy misy olona maty a misy asa very. Dia ahoana marina mikasika an'ireny olony ireny e? Dia mandinika mikasika an'izany ny CFM atroa mamerina anazy amin'izay tokony andraikina ny asany sy ny hajany ihany koa. Fa ny vaomera anankiray farany a dia ny hoe fananganana indray firenena sy ny repoblika, iny hoe refondation. Ohatrany rava le mahamalagasy hoe aiza marina tsy malagasy fa ohatrany tratra ny fanatontoloana, tratra ny ara-tantara, tratra ny resaka vola sy ny karazany a mirodana ny firenentsika. Tsotsotra tsy hitantsony izany hoe repoblika malagasy. Ka dia andraikitry ny CFM ny izay hoe ahoana ny ananganana indray ny firenentsika sy ny repoblika malagasy. Dia izay no antony mahatonga anay aty Andrimbilahy.
Ny firenena nandroso toa ny Chine, Japon, Rosia, Inde dia noho ny fanajana ny sotoavina. Itsika malagasy raha te handroso dia mila manaza izay sotoavina mahamalagasy izay ihany koa.
Ny soatoavina no tokony fototra iorena ny fampiavanana sy ny fampandrosoana ary filaminana ary fampandrosoana ny malagasy. Ny soatoavina io tsy vako fotsiny ihany fa tena fiainana raha eto Andrimbilahy. Ary izay mihitsy koa no antony anaovandreo razantsika anazy zavatra iainana andaminana fiarahamonina mba isiany fiara-miaina. Izay le tena tanjony CFM mba hahafahantsika miara-miaina, miara-misaina, miara-miasa, miara-mandroso, miara-miada. Dia izay moa araka ny iratsika teo mba hiadana sy hofinahitra inona moa no fiadana leto raha samy maka ho azy ifamono ifanaporotana. Ny CFM dia olombelona misy zavatra tsy fantatray. Manana soatoavy dolo ireo faritra rehetrarehetra ireo, manana ny arenana, manana fomba sy ny rafy mpiarahamonina misy azy daholo, manan'izy hoe sakamalao sy avozo. Fa ty zany mba misy hoe anankiray ahafahana koa mieritrehtra hoe ohatr'izao le tany Andrimbilahy manova ny soatoavina iainana antiny ny firenena aminay. Zany hoe mpiara-miasa zany tsika, mpiara-manangana firenentsika.
Amin'ny fandarana manaraka itsika dia anomboka hiditra lalindalina momba ny sotoavina ao amin'ny kommune Andriambilany distrika ny Ambatolampy ity, indrindra fa fomba fampiarana ny rafim-piarahamonina antsoina hoe kianja maitso izany. Tapitra ny fandarantsika ametrany amin'ny veloma amin'ny herinandro indray.
Fihavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra malagasika.
CFM, komite ny fampiavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy sika,
mpanatontosa, mamirazana koto.